Qalampirdan gapiramiz. Markaziy bank tomonidan buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligiga bag'ishlangan oltindan tayyorlangan esdalik tangalar va suvenirlar to'plamlari sotuvga chiqarildi. Markaziy bank xabariga ko'ra, oltin esdalik tangalar va suvenirlar to'plamlari tijorat banklarining filiallaridan sotib olish mumkin. Esdalik tangalar va suvenirlarning sotuvi yo'lga qo'yilgan tijorat banklari filiallarida belgilangan tartibda qaytarib sotib olish amalga oshiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.